je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kod obala Libije prevrnuo se brod sa 700 migranata. Strahuje se da je stradalo na stotine ljudi, a do sada je spašeno samo 28 osoba, prenose agencije. Ribarski brod prevozio je migrante kada se prevrnuo oko ponoći po lokalnom vremenu južno od talijanskog ostrva Lampedusa. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini apelovala je danas na europske vlade da podrže akciju zaštite migranata na Sredozemlju nakon jedne od najgorih nesreća u ovom području. Papa Franjo apelovao je na međunarodnu zajednicu da preduzme hitne i odlučne mjere da se izbjegnu dalje tragedije i pogibija migranata nakon što je potonuo brod sa 700 migranata kod ostrova Lampedusa. U spomen području Donja Gradina danas se obilježava dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina. Vijence na grobnom polju Topola položili su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vijence su položili i brojni ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Vlasti u Bosni i Hercegovini odmah trebaju početi posao na realizaciji dogovorenih principa za uspostavu vlasti na državnom nivou, kazao je predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 o temi Bosne i Hercegovine nakon implementacije izbornih rezultata, šta i kako dalje. Bosni i Hercegovini je potrebna ozbiljna odgovorna vlast i ovo je prilika da se vlasti pokaže da ozbiljno odgovorno moraju pristupiti realizaciji ovih pitanja, kazao je Džaferović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić prisustvovat će neformalnom radnom doručku prijatelji Bosne i Hercegovine koji će biti sutra održan u Luksemburgu. Radni doručak se organizuje na inicijativu prve potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, a prije sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije. U Kairu je izrečeno 11 smrtnih presuda navijačima zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici u Port Saidu 2012. godine u kojima su poginule 74 osobe. U februaru 2014. Egipatski apelacioni sud naložio je novo suđenje za 73 optužena, pošto je poništio smrtne presude za 21 osobu zbog nereda posle utakmice između Al-Masrija i Al-Alije. General iranske revolucionarne garde Hossein Salami izjavio je danas da nikakvim nuklearnim sporazumom sa svjetskim silama, međunarodnim inspektorima, neće biti dozvoljen pristup vojnim kompleksima. Salami, zamjenik komandanta revolucionarne garde, izjavio je za državnu televiziju da bi omogućavanje strane inspekcije vojnim kompleksima bilo ravno izdaji. Tursko stanovništvo sjevernog dijela Kipra danas bira novog lidera od kojeg će zavesti obnavljanje pregovora o ujedinjenju s južnim dijelom ostrova. Pobjednik izbora će sa predsjednikom Kiparske republike Nikosom Anastasijadesom obnoviti pregovore o ujedinjenju Kipra podijeljenom 1974. godine kada je Turska okupirala sjeverni dio ostrova. Herbicidi su najvjerojatniji uzrok misteriozne bolesti od koje je 28 ljudi umrlo za nedjelju dana na jugu zapadu i Nigerije, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Petogodišnje dijete smrtno je stradalo u subotu uveče prilikom igre u mjestu Podorašac u opštini Konjic. Prema kazivanjima očevideca do tragedije došlo kada je troje djece trčalo uz obalu rijeke, nakon čega je jedno od njih upalo u vodu. Povoljni uslovi za vožnje i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog radova na sanaciji oštećenja magistralnog puta M18 Brod na Drini, granični prelaz Hum, saobraćaj se obustavlja više puta u toku dana u trajanju do 30 minuta. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji možete čuti: novi specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark stigao u Bosnu i Hercegovinu.
A first step is to implement the December conclusions.
Prvi korak je implementacija zaključaka Vijeća Europe za vanjske poslove iz decembra prošle godine.
Evropski parlament priprema rezoluciju za Bosnu i Hercegovinu.
Parlament samo upozorava na poteškoće u Bosni i Hercegovini, na nefunkcionalnost države, poziva na reforme, međutim nema nikakvih konkretnih mjera.
Mljekari nezadovoljni, još nema izlaza mlijeka u Europu.
Mi tražimo samo da dođemo u situaciju da dobijemo izvoznički evropski broj. Ako mi to ne dobijemo, ne možemo razvijeti industriju, ne možemo razvijeti primarnu poljoprivredu.
Umiru li trebinjski platani?
7 od 16 trebinjskih platana turističkog simbola ovog grada su oboljeli.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Odnosi s Evropskom unijom su ključni za Bosnu i Hercegovinu, što potvrđuje i činjenica da 72% izvoza iz Bosne i Hercegovine je u zemlje Evropske unije prošle godine, izjavio je novi šef delegacije i specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark na prvoj konferenciji za novinare u Sarajevu. U susretima koje je imao sa BH kao i zvaničnicima međunarodne zajednice, poručio je da će građani imati koristi od članstva u Uniji tek nakon pravog progresa u pogledu provođenja ekonomskih reformi. Izvještaj Milada Obradovića.
Švedski diplomata Lars Gunnar Wigemark kaže da ne može zamisliti interesantniju i stimulativniju poziciju nego što je to posao specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ambasador Wigemark svjestan je pak da se Bosna i Hercegovina već godinama bori sa socijalnim i ekonomskim reformama, te da nije ispunula uslove za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Da bi BiH postala dio evropske porodice, podsjeća da je potrebno hitno provesti određene korake u partnerstvu između Europske unije i Bosne i Hercegovine.
A first step is to implement the December conclusions.
Prvi korak je implementacija zaključaka Vijeća Europe za vanjske poslove iz decembra prošle godine, te početak konsultacija sa europskim i međunarodnim financijskim institucijama da bi se razvio plan reforme. Okvir za taj reformski plan predstavljaju ekonomski rast i nova radna mjesta. U svemu tome treba imati na umu određene fundamentalne elemente. Prije svega, Evropska unija obavlja pregovore samo sa državama, pa će tako biti slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom. Također, proces pristupanja zahtjeva ozbiljnu političku volju, funkcionalne institucije i efikasnu koordinaciju. Politička volja je od ključnog značaja, upozorava ambasador Wigemark.
A commitment to an implementation of deep reforms.
Ispunjavanje obaveza za implementaciju dubokih reformi bit će praćeno snažnom financijskom i tehničkom podrškom od strane Europske unije. Nakon toga, sljedeći korak je podnošenje i prihvatanje kredibilne aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, poruka je šefa delegacije Europske unije u BiH Larsa Gunnara Wigemarka, koju je prenio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću. Spremnost Europske unije i Europske komisije da zajedno sa institucijama BiH aktivno rade na dinamiziranom procesu reformi europskih integracija daje razloge za zadovoljstvo, kazao je tom prilikom Denis Zvizdić, dodajući da je postignuta potpuna saglasnost o ključnim ciljevima koje nova vlast u BiH treba da ostvari u narednom periodu.
Mogu kazati da je bilo riječ o nekoliko ključnih prioriteta na kojima ćemo raditi. Dakle, usvajanje nacionalnog programa ekonomskih reformi, realizacija svih zadataka i ciljeva koji slijede poslije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, naravno socioekonomska agenda koja će imati svoje specifičnosti za nivo Bosne i Hercegovine i dalji rad na jačanju vladavine prava i organizovanoj borbi protiv terorizma, korupcije i kriminala.
Europska unija i dalje će snažno podržavati europski put Bosne i Hercegovine, potvrdio je specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji je zadovoljan prije svega jasno iskazanim namjerama za provođenjem socioekonomskih reformi.
I think the moment has now come.
U tom kontekstu naredni mjeseci će biti ključni i izuzetno važni i u njima će svakako imati našu podršku. Također, gospodin predsjedavajući je pomenuo vrlo važna pitanja, prije svega u oblasti sigurnosti, poput borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. U tom kontekstu također nadamo se da će se finalizirati izrada svih potrebnih strateških dokumenata na državnoj razini.
Šef delegacije Europske unije u BiH podsjetio je da je 23. februara BiH parlamentarna parlament usvojio pisanu izjavu čime se otvorena vrata Europe.
Uključujući i stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u cijelosti na snagu sa 1. junom. Sa stupanjem sporazuma na snagu imat ćemo i pravni osnov koji će nam omogućiti dalje korake aktiviranja određenih dodatnih instrumenata za pružanje pomoći.
A sada je, poručio šef delegacije Europske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, sve u rukama građana i političara Bosne i Hercegovine da se obećano i ostvari.
Reforme za Europu.
Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta priprema rezoluciju čija je osnova izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, a autor je Kristijan Dan Preda, rumunski poslanik u parlamentu. Uloženi su brojni amandmani u kojim se ukazuje na situaciju u Bosni i Hercegovini i potrebu socioekonomskih reformi. Između ostalog se navodi da je korupcija široko rasprostranjena, javna uprava iscjepkana i postoji više različitih pravnih sistema. Jednu od ozbiljnijih primjedbi na tekst rezolucije dao je naš današnji sagovornik, poslanik iz Hrvatske, Jozo Radoš. Gospodine Radoš, šta je vaša osnovna primjedba na rezoluciju o Bosni i Hercegovini koja bi trebala biti usvojena krajem ovog mjeseca?
Parlament samo upozorava na poteškoće u Bosni i Hercegovini, na nefunkcionalnost države, poziva na reforme, međutim nema nikakvih konkretnih mjera. Naravno, od parlamenta se u ovoj fazi to teško može očekivati, ali bi on trebao naravno vrlo intenzivno pratiti procese usvajanja, odnosno realizacije ovog pisanih obveza koje su prihvaćene od strane bosanskih političkih lidera i Skupštine Bosne i Hercegovine. To je u ovoj fazi, recimo, najvažniji zadatak. Ja se nadam da će iduća rezolucija Europskog parlamenta biti puno konkretnije u odnosu na stanje u Bosni i Hercegovini.
Vaša primjedba je da rezolucija ne odgovara potrebi za promjenama koje se moraju desiti u Bosni i Hercegovini. Na koje promjene vi prije svega mislite?
Radi se o dva seta promjena, dakle jedna je promjena uprave, administracije, dakle borba protiv svih oblika negativne manifestacije javnog života kao što je korupcija, organizirani kriminal, neefikasnost državne uprave, nedovoljna zaštita prava manjina, nedovoljna sloboda medija, nedovoljno sudjelovanje organizacija civilnog društva, dakle to su opći zahtjevi koji se tiču zapravo strukture društva. Druga promjena bi bila promjena zapravo temeljne strukture, jer ja mislim da nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine zapravo dolazi iz njene vrlo glomazne i nefunkcionalne, nejasne strukture u koje je uvijek moguće lako blokirati sve što se želi blokirati. Dakle, to je taj nekakav drugi poziv za bitnim strukturnim promjenama. Spominju se naravno i ustavne promjene, ali vrlo daleko i vrlo općenito. A ja osobno smatram da Bosna i Hercegovina ne može ići naprijed bez ozbiljnih strukturnih promjena cijeloga sustava.
Zastupnica također iz Hrvatske, Zdravka Bušić, je predložila osnivanje TV kanala na hrvatskom jeziku. Da li je to ušlo u prijedlog rezolucije i šta vi mislite o tom prijedlogu?
To je ušlo u prijedlog rezolucije na jedan općeniti način, dakle ni to nije dovoljno jasno formulirano. Ja smatram da je to vrlo opravdan zahtjev. Mislim da većina poteškoća Bosne i Hercegovine dolaze iz njenih nejasnih međunacionalnih odnosa, naravno i među entitetskih odnosa. Tako da pravo jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini je vrlo važno i njegova prava, uključujući i pravo na televizijski program na vlastitom jeziku, je svakako važno. Bez toga se ne može očekivati da će se graditi neki skladni međunacionalni odnosi. Dakle, ja to u potpunosti podržavam. To je svakako jako važno.
U rezoluciji se ponovo naglašava potreba provođenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
Pa mislim da je to važno, samo moj stav je da se zapravo Europski parlament na neki način stavlja naglasak na prava manjina i prava pojedinaca, što svakako treba pozdraviti. Ali ja mislim da je temeljni problem Bosne i Hercegovine u nejasnim međunacionalnim odnosima, nadležnostima i nefunkcionalnosti dvaju entiteta, a pogotovo cijele države Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se, recimo, proveo u potpunosti provela presuda u slučaju Sejdić Finci, to bi bio neki korak naprijed, ali Bosna i Hercegovina bi i dalje ostala zapravo potpuno nefunkcionalna država. Ja mislim da se naglasak mora stavljati paralelno na manjinska prava i generalno prava građana, ali da se mora na neki način zagristi u taj kompleks međunacionalnih i međuentitetskih odnosa koji zapravo onemogućavaju funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može biti blokirana na razini države vrlo često, to se često događa u takvim uvjetima, ne možete očekivati da će doći do provođenja nekih ozbiljnijih reformi. Ja mislim da taj naglasak mora biti dvostruk, s jedne strane na pravima manjina i pravima građana, a s druge strane na rješavanju zapravo strukturne, međunacionalne, međuentitetske nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine.
Kad govorite o toj novoj strukturi, a to ste više puta pomenuli u ovom intervju, da li imate u vidu treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram dakle, da bez ozbiljnijeg zadiranja i redefiniranja strukture Bosne i Hercegovine, pri tome ja ne govorim niti o trećem entitetu, niti o modelima, zato što je to delikatno pitanje, ali jednostavno je vidljivo da jedan entitet ima mogućnost blokirati cijelu državu, a s druge strane jedan narod se tamo osjeća potpuno zapostavljen, neravnopravan u takvim uvjetima. Teško je očekivati nekakvu funkcionalnost koja bi onda riješila gospodarska i socijalna pitanja kad imate institucije koje zapravo ne funkcioniraju. Osim toga, taj cijeli sustav je užasno kompliciran sa 10 kantona i 10 kantonalnih vlada sa nefunkcionalnom središnjom državom. Nemate razloga nadati se da će to ići u boljem smjeru, dakle ne samo unutrašnje reforme, nego i ono što ide paralelno s time, a to je približavanje Bosne i Hercegovine europskom putu. Zato sam ja na neki način bio relativno kritičan prema ovoj rezoluciji i prema ukupnom pristupu Europske unije, ali mislim to je vrlo kompliciran proces i na neki način ja dajem šansu da će taj novi pristup, prihvaćene obveze polako zapravo biti konkretizirane i početi biti provođene. Tada će se Bosna i Hercegovina pokrenuti i prema tom svom europskom putu.
Međutim, Bosna i Hercegovina još uvijek nema pripremljene konkretne reforme nakon izjave o političkoj opredjeljenosti koja je usvojena u parlamentu i podržana od lidera političkih partija.
Puno je lakše prihvatiti nekakve načelne obveze nego te obveze najprije precizirati, što se još nije dogodilo, a pogotovo nakon toga krenuti u njihovu provedbu. Vi ne možete očekivati da će se provoditi nekakva načelna obećanja, jel? Obećanja, odnosno obaveze se moraju pretvoriti u vrlo konkretne zadaće. Tada možete očekivati i njihovo provođenje, odnosno praćenje njihovog provođenja. Previše je vremena prošlo, ne tako strašno dugo da bi se taj proces ocijenio negativnim, ali svako je vrijeme da se ta načelna obećanja o potrebi reformi pretvore u vrlo konkretne zadaće, a nakon toga da se krene i sa njihovom realizacijom.
Govorio je Jozo Radoš, poslanik Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je na vrijeme uputila odgovor na koji način misli riješiti preostale neispunjene zahtjeve potrebne za izvoz mlijeka u zemlje Europske unije. Krajnji rok je bio 12. april. Proizvođači mlijeka u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su, jer i dalje smatraju da politika ne radi dovoljno brzo kako bi se omogućio izvoz mlijeka. Pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina 10. aprila uputila je odgovor Uredu za hranu i veterinarstvo Europske unije u Dublinu, u kojem se izražava spremnost da se ispune dva preostala nedostatka za izvoz mlijeka u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina nije uspostavila centralno odgovorno tijelo u zemlji koje će garantovati kvalitet mlijeka, ali nije ni imala zakonodavstvo usklađeno sa europskim. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović istakao je da je potrebno samo prilagođavanje već postojećeg zakonodavstva koje se odnosi na hranu, veterinarstvo i poljoprivredu.
U ovom slučaju mi bi radili prilagođavanje tog zakonodavstva samo kada je u pitanju međunarodna trgovina. Ostali dio apsolutno nije predmet sada našeg djelovanja. U ostalom, niko ovdje na bilo koji način i bilo kome ne želi da uzme ono što je nadležnost svakog u ovom sistemu.
Ministar poljoprivrede entiteta Republika Srpska Stevo Mirjanić ocijenio je da su preduzete dobre mjere kako bi se ispunila dva preostala zahtjeva Evropskog ureda za hranu i veterinarstvo potrebne za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
I zaključak je naš da bi u tom smislu trebalo činiti napore i ispoljavati još veći stepen kooperativnost naših organa, pogotovo Kancelarije za veterinarstvo, sa komisijom, da bi što prije dobili, nadamo se, pozitivno mišljenje i o ta dva uslova.
Također, prema riječima Mirjanića, dogovoreno je da se ubrza rad na identifikaciji životinja i objekata koji će ući u proceduru dobijanja dozvola za izvoz mlijeka u Europsku uniju. Ukoliko iz Dublina dobijemo pozitivan odgovor, tek onda predstoji pravi posao, ocijenio je ministar Šarović.
Kada je u pitanju zakonodavstva, rad ćemo ga zajedno, znači to nije posao ovog ministarstva, posao je i jedni i drugi i treći, ministarstvo će da koordinira, uključujući naravno i ovo pitanje koje se odnosi na farme. Postoji prijedlog sistema kako će se taj sistem odobravati, postoji sistem, dio nadležnosti je u inspekciji, odnosno službama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a sistem tog odobravanja, odnosno revizije, bio bi samo u nadležnom tijelu koje je odgovorno za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Mljekari već 5 godina upozoravaju bosansko-hercegovačke političare o potrebi stvaranja uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina izvozila je samo u Hrvatsku do ulaska ove zemlje u Evropsku uniju 2013. godine više od 40 milijuna litara mlijeka. Ozbiljnije problemima proizvođača i prerađivača mlijeka Savjet ministara BiH počeo se baviti tek nakon protesta i blokade carinskih terminala u novembru prošle godine. Mljekari smatraju da se zbog povećanog uvoza mlijeka iz Europske unije guši domaća proizvodnja. Predsjednik grupacije proizvođača mlijeka pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH Kemal Hrnić.
Znači, treba nam se pomoć. Mi smo godinama prepušteni proizvođač i prerađivač jedni drugima. I koliko je prerada mogla usisati, toga usisali smo. Sad smo došli na nivo da više to ne možemo. Mi tražimo samo da nam se u par mjeseci dođemo u situaciju da dobijemo izvoznički evropski broj. Ako mi to ne dobijemo, ne možemo razvijati industriju, ne možemo razvijati ni primarnu poljoprivredu. Ne možemo očekivati bilo koga ovaj zemlji da se razvija, a svaki dan nam je uže tržište. Sutra će nam i cesta postaviti uvjete na koje neće moći ispoštovati zbog administrativnih problema.
Zbog opštih izbora 2014. godine i dugotrajnog formiranja vlasti na državnom nivou, od obećanja dati kako bi se smirio bunt mljekara i poljoprivrednika skoro ništa nije ispunjeno. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac ističe da ovo što se počelo raditi u Bosni i Hercegovini oko izvoza mlijeka u Evropsku uniju samo je jedan od zahtjeva koji su upućeni Savjetu ministara Bosne i Hercegovine prošle godine.
I s tom tačkom mi možemo biti zadovoljni da se ušlo u tu proceduru, ali nismo čuli još ništa o privremenom zatvaranju 3 granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba. Također nismo čuli ništa kada je u pitanju plavi dizel koridoru prema Turskoj i Rusiji, sad će se na tom planu raditi. S onim što se radi možemo biti zadovoljni, ali smo nezadovoljni s onim što se ne radi.
Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja stočara Bijeljina, pribojava se da bi se veliki broj malih farmi u Bosni i Hercegovini zbog nemogućnosti izvoza mlijeka mogao ugasiti.
Mislim da će posljedice biti katastrofalne, jer doći će do uništenja stočnog fonda na području naše države. Mislim da država Bosna i Hercegovina nije stala u zaštitu svojih farmera, svojih proizvođača, odnosno da nije uredila sistem kako bi naše mlijeko moglo da ide za izvoz u Evropsku uniju.
Problem je, kao i obično u BiH, u različitim gledanjima na to što je interes za Hrvate, Srbe ili Bošnjake i u donošenju odgovarajućih političkih odluka, smatra predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić.
Da se to htjelo raditi, to se moglo raditi prije 5 ili više godina. Znači, jednostavno tu je problem političkih odluka, to nije problem samo gospodina Šarovića. To je u pitanju uglavnom politika, u pitanju izvršna i zakonodavna vlast, u pitanju te političke odluke i mi znamo kako ide, to će se odgovoriti za Dublin i to je za ovu godinu završena stvar i mi znamo da je to tako. I sve kad bi bilo sve ok kako treba, to ne rješava problem.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Pred kraj naše emisije o jednoj nimalo evropskoj temi. Ukras Trebinja i simbol ovog grada, platani polako umiru. Kako i zašto, javlja Nebojša Kolak.
7 od 16 trebinjskih platana turističkog simbola ovog grada su oboljeli. Ovo su potvrdili stručnjaci istraživačko-razvojnog centra Šuma Srpske iz Banja Luke. Do nalaza su došli nakon urađene dijagnostike unutrašnjosti stabla. Mirjana Ratković, načelnik odjeljenja stambeno-komunalne poslove Trebinja.
Ustanovilo je da je zahvatila gljiva truležnica 7 naših platana. Tako da smo tu analizu poslali u Beograd na Šumarski fakultet da oni detaljno ispituju šta dalje raditi sa tim oboljelim platanima.
Lokalna administracija je sazvala okrugli sto na kojem su učestvovali stručnjaci iz ove oblasti kako bi se dodatno analiziralo stanje platana uz pomoć savremene tehnologije. Ipak postavlja se pitanje da li se i šta radilo u proteklom vremenu na zaštiti platana. Bivši načelnik odjeljenja stambeno-komunalne poslove Stevan Bekan nije želio pred mikrofon. U neformalnom razgovoru je kratko poručio da je sve što je trebalo da se uradi i urađeno, i to po savjetu stručnjaka iz Beograda. 2000. godine došlo je do pojave pepelnice gdje se nakon pregleda stručnjaka počelo sa hemijskom zaštitom. Svoju verziju priče ima i aktualna načelnica pomenutog odjeljenja Mirjana Ratković.
Posle tog perioda platani su bili pod prismotrom, ali posljednja studija koju ja ovdje imam u odjeljenju jeste studija o zelenilu grada Trebinja, gdje u okviru te studije koja je rađena 2008. godine obrađeni su i platani, odnosno ljetna bašta platani. Uspeno sa kolegom koji je pri mene bio načelnik, razgovarali smo i dolazili su profesori sa Šumarskog fakulteta, ali ja stvarno pismene tragove ovdje nema.
Odjeljenje stambeno-komunalne poslove u proteklom vremenu angažovali su radnike Trebinjskog komunalnog preduzeća i radnike Centra za gazdovanje Kršam na njihovoj zaštiti. Najčešće su angažovani kako bi se uradila dendrologija, skidanje suvih i polomljenih grana, kao i skraćivanje velikih grana koje imaju nepravilne uglove, sve radi bezbijednosti stanovništva. Savo Vuković, rukovodilac AD Komunalno Trebinje.
Zdravstveno stanje platana znaju najbolje profesori sa fakulteta, koji su tu i radili određene profesionalne radnje da bi snimili. Platani su ipak prilično propali.
Na javnoj tribini stručnjaci su rekli svoje. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Banja Luka.
I siguran da svako orezivanje onih krupnih grana skraćuje vijek stabla. Ali možemo i ovako postaviti stvar. Ovo stablo je pri kraju svog života. Pa sad da li ćemo ga posjeći ili ćemo zaista redukovati tu krošnju do te mjere da može još malo opstati, možemo razgovarati.
Ranko Ristić, Šumarski fakultet Beograd.
Da sam ja neko ko je odgovoran da donese odluku, da imam te mogućnosti, ja bih iskreno odmah angažovao ove profesionalce iz Nemačke koji bi mogli da determinišu stanje vrlo precizno, koji bi mogli da urade ove hitne intervencije na orezivanju i uređenju krošnje. I posle toga bi situacija bila daleko jasnija.
Kako su najavili iz gradske administracije, angažovali su i njemačke stručnjake da posebno ispitaju 5 najugroženijih primjeraka platana. Ljubinko Popara, gradsko zelenilo Beograd.
Kao što ima EKG srce, kad čovjek legne na stopa mu rade EKG, znamo dok srce rade, ono ima one isprekidane ili reckave kao testere na zubljene oscilacije, a kada je čovjek, kad ode Bogu na ispovest, njemu je ona linija ravna. Tako i kod drveta. Gdje je ravno? Ili je trulo, ili je bušno, a gdje ima otpora, to faktički igla od 1,5 mm buši i dobija otpor. Na osnovu tog otpora dobijemo EKG.
Njemci su uradili svoj posao, ali u ovom trenutku se još ne može govoriti u kakvom su stanju platani i šta je potrebno učiniti. Popara kaže.
Ne bi da prejudiciram, ali ja se nadam da smo na dobrom putu. Kolega Bodo je u krošnji i u toj krošnji on gleda neke stvari vizualnom metodom, jer se to sa zemlje ne može vidjeti. Potrebne su određene operacije i određene radnje, kojim redosledom i u kojoj količini ne možemo sad reći, nego ćemo kad se pregleda to, kad se izvrši analiza kompletno prethodne studije, koja je, da naglasim, urađena kao prva takva studija na prostoru Republike Srpske.
U skoro vrijeme njemački stručnjaci će dostaviti studiju kako treba dalje tretirati platane, a ono što smo uspjeli saznati, da u vrhovima krošnje ima dobar broj suvih grana koje treba neutralizati.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Budite s nama i naredne nedjelje, odnosno tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravlja iz Sarajeva Gordana Sandić Hadžihasanović.